ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. სეტყვა ძლიერი წვიმა და გრიგალი კახეთის სტიქიით დაზარალებული ადგილების რიცხვი გაიზარდა.
მოითხარა ხელი და ერთ-ერთი დიდი ხე წაესა ჩვენ ვიზიტორთა ცენტრს.
წყალი შემომივარდა ოთახებში.
სამი ადგილი მაქვს, სამივე დაისეთყვა.
რა პრობლემებს ქმნის ოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების სახელების აღნიშნული აბრების არარსებობა?
განსაკუთრებით უჭირს სასწრაფოს, რადგან არ არის მითითებული რომელ სოფელშია.
გამოვიძახე, ღამე იყო, შეეშალათ და წავიდნენ ოკუპაციო ხაზთან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახოვკის ჰესის დანგრევის მიზეზის გამოსაძიებლად თურქეთის პრეზიდენტმა საერთაშორისო კომისიის შექმნა შესთავაზა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უწყება. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვლადიმირ პუტინს დღეს ტელეფონით ესაუბრა. თურქეთის პრეზიდენტის წინადადებაა, რომ საგამოძიებო კომისია დაკომპლექტეს თურქეთის, რუსეთის, უკრაინის და საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის გაეროს ექსპერტებით. ერდოანის ინიციატივის შესახებ არაფერია ნათქვამი კრემლის ოფიციალურ ინფორმაციაში, რომელიც პუტინთან მის სატელეფონო საუბარს ეხება. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოჰყავს მხოლოდ პუტინის განცხადება, რომ კიევის ხელისუფლება დასავლელი კურატორების ხელშეწყობით განაგრძობს საბრძოლო მოქმედებების ესკალაციას, ომის დანაშაულს ჩადის და იყენებს ტერორისტულ მეთოდებს, რისი მაგალითიც კახოვკის ჰესის დანგრევა. თურქეთის პრეზიდენტის წინადადებაზე არაფერია ნათქვამი არც უკრაინის პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ვოლოდიმირ ზელენსკის თანახმად მან რეჯეპ ტაიპ ერდოანს გააცნო კახოვკის ჰესზე რუსეთის ტერაქტის ჰუმანიტარული და ეკოლოგიური შედეგები, მათ შორის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისთვის შექმნილი საფრთხე და გადასცა ჩამონათვალი, თუ რა სჭირდება უკრაინას კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაციისთვის. შეგახსენებთ, რომ კახოვკის კაშხალი 6 ივნის დაინგრა. ჰესი, რომლის აფეთქებაშიც უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ, ხერსონის ოლქში მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს. ეს ტერიტორია რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. დნეპრის მარჯვენა ნაპირი, მათ შორის ქალაქი ხერსონი კი უკრაინის ხელისუფლების კონტროლქვეშაა. ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მიერ დღეს საღამოს გამოქვეყნებული მონაცემებით კახოვკის კაშხლის ნგრევის შედეგად დატბორილია 15,000-მდე სახლი, სულ მცირე 4 დასახლებული პუნქტი კი მთლიანად წყალმა დაფარა. რუსეთმა უკრაინის ამ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში კი, რომელიც კიევის კონტროლქვეშაა, ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დატბორილია 2000-ზე მეტი სახლი. უკრაინის აგრარული პოლიტიკის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად კახოვკის კაშხლის დანგრევის შედეგად დატბორილია დაახლოებით 10,000 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწაც. გარდა ამისა, საწყავი წყლის გარეშე დარჩა ხერსონის ოლქის 94%, ზაპოროჟიეს ოლქის 74% და დნეპროპეტროვსკის ოლქის 30%. ამან კი შესაძლოა შედეგად ის გამოიწვიოს, რომ მომავალი წლისთვის უკრაინის სამხრეთში მდებარე მინდვრები უდაბნოდ გადაიქცეს. კახოვკის ჰესის განადგურებაში უკრაინამ და რუსეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზეც. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა სერჰი კისლიცამ რუსეთს დააკისრა პასუხისმგებლობა მასობრივი ეკოლოგიური განადგურების ბომბის აფეთქებასა და ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ ანთროპოგენურ კატასტროფაზე. კისლიცას განცხადებით, უკრაინის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების წინააღმდეგ რუსეთის ტერაქტების მიზანია სამოქალაქო მოსახლეობაში, რაც შეიძლება დიდი მსხვერპლის გამოწვევა და მაქსიმალური ნგრევა. უკრაინელმა დიპლომატმა ტყუილი უწოდა რუსეთის განცხადებას, რომ კაშხალი უკრაინელებმა გაანადგურეს. როგორც კისლიცამ თქვა, ნაკლებია იმის შანსი, რომ ქვეყანამ, რომელიც მარიუპოლში, ბუჩასა და იზუმში ომის დანაშაულთა ჩადენას უარყოფდა კახოვკის ტექნოგენურ კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა აღიაროს, თუმცა ცნობილია, რომ რუსეთი ადრეც აქტიურად განიხილავდა კახოვკის ჰესის განადგურებასო. გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენძემ კახოვკის კაშხლის აფეთქებაში უკრაინა დაადანაშაულა და თქვა, რომ კიევის მიზანი იყო შეიარაღებული ძალების გადაჯგუფებიდან ყურადღების გადატანა და ჰესის რაიონში მცხოვრებთათვის მაქსიმალური ზიანის მიყენება. რუსეთის ელჩმა არცის გამორიცხა, რომ კიევმა სცადა პროვოკაცია ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის წინააღმდეგ, რადგან მას გაგრილების სისტემებისთვის აუცილებელი წყლით კახოვკის ჰესი ამარაგებდა. ნებენძემ კიევის კიდევ ერთ სავარაუდო მიზნად დაასახელა ყირიმის მოსახლეობაზე შურის ძიება, რადგან რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის წყლით მომარაგება კახოვკის ჰესზე იყო დამოკიდებული. რუსეთის ელჩის განცხადებით, კიევის მიზანმიმართული დივერსია შესაძლოა შეფასდეს ტერაქტად ან ომის დანაშაულად. ნებენძას მტკიცებით, უკრაინის არმიის სარდლობა საბრძოლო უპირატესობის მოსაპოვებლად ჯერ კიდევ გასულ წელს განიხილავდა კახოვკის კაშხლის აფეთქების გეგმას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი ნაადრევად მიიჩნევს დასკვნის გამოტანას იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია კახოვკის კაშხლის განადგურება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან შესახვედრად ვაშინგტონში გამგზავრების წინ სუნაკმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბრიტანელი სამხედროები და დაზვერვის სამსახურები გარემოებებს დეტალურად იკვლევენ და წინასწარ დასკვნის გამოტანა ნაადრევი იქნებოდა. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თუ დადასტურდება, რომ კაშხალი მიზანმიმართულად დაანგრიეს, ეს იქნება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის ახალი ფსკერი. 6 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც განაცხადეს, რომ ჯერჯერობით არ შეუძლია დარწმუნებით თქვან, ვინ არის პასუხისმგებელი კახოვკის ჰესის დანგრევაზე და ყველაფერს აკეთებენ არსებული ცნობების შესაფასებლად. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, ჯერჯერობით არ არსებობს აშკარა მტკიცებულებები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება ცალსახად იმის თქმა, რა მოხდა კახოვკის ჰესზე. ამასთან უკვე არსებული მტკიცებულებების არგუმენტაციის და რიტორიკის ბალანსი ამერიკელ ექსპერტებს აძლევს ვარაუდის საფუძველს, რომ კაშხალი განზრახ დააზიანეს რუსებმა. ამასთან დამოუკიდებელი ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი ემხრობა ვერსიას იმის შესახებ, რომ კაშხალი თავად დაინგრა გასული წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე ამ რაიონში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მიღებული დაზიანებების გამო. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ბახმუტის მიმართულებით შეერაღებული ძალები თავდაცვიდან შეტევაზე გადავიდნენ. მინისტრის მოადგილის ანა მალიარის მიერ ტელეგრამით გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ 24 საათში ბახმუტის მიმართულების სხვადასხვა მონაკვეთზე წინ წაიწიეს 200-დან 1100 მეტრ მანძილზე. მალიარის თანახმად, მოწინააღმდეგე დაკავებული პოზიციების შენარჩუნებას ცდილობს და თავს უყრის რეზერვს. მისივე ინფორმაციით, საბრძოლო მოქმედებებში ამჟამად ჩართულია რუსეთის რეგულარული არმია, კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ჯგუფები კი ზურგის ქვედანაყოფებში რჩებიან. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ასევე აცხადებს, რომ ბახმუტის მიმართულებით ჯერ დიდხნიან თავდაცვას, ახლა კი შეტევას ხელს უწყობს ის გარემოებაც, რომ წინასწარ უზრუნველყვეს სამ რაიონის კაპიტალურად გამაგრება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა წარუმატებლად სცადეს ქალაქ არტემოვსკთან რუსეთის არმიის თავდაცვის ხაზის გარღვევა. რუსეთი არტემოვსკს უწოდებს ქალაქ ბახმუტს. ამასთან დღეს უკრაინის სახმელეთო ძალების სარდალმა ოლექსანდრ სირსკიმ გამოაცხადა, რომ თავდაცვის ძალები განაგრძობენ შეტევას ბახმუტის მიმართულების ფლანგებზე და მოწინააღმდეგე პოზიციებს კარგავს. შეგახსენებთ, რომ რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა 20 მაისს გამოაცხადა, რომ ვაგნერმა ბახმუტზე სრული კონტროლი დაამყარა, ქალაქს 1 ივნისამდე დატოვებენ და პოზიციებს გადასცემენ რუსეთის რეგულარული არმიის ქვედანაყოფებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისთვის რესპუბლიკური პარტიიდან იბრძოლებს ქვეყნის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. მან დღეს გამოაცხადა, რომ დაიწყო კამპანია, რათა ოფიციალურად მოიპოვოს რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის სტატუსი. ტვიტერით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში პენსი ამბობს, რომ განზედგომა იოლი იქნებოდა, მაგრამ ამ პრინციპით არ გაუზრდიათ ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა ქვეყნის დღევანდელი ადმინისტრაცია ამერიკული ოცნების დანგრევაში დაადანაშაულა და მთავარში და პრობლემებად დაასახელა ინფლაციის ზრდა, ხელფასების შემცირება, რეცესია და მიგრაცია. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის და ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინის გამოსვლების ვიდეო კადრების ფონზე მაიკ პენსმა ისიც თქვა, რომ სოფლიოში თავისუფლების მტრები დააბიჯებენ. Mike Pence, ვიცე-პრეზიდენტი იყო დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში. თანამედროვე ამერიკის ისტორიაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი კანდიდატობისთვის იბრძოლებს მის ხელმძღვანელ ექს-პრეზიდენტთან. 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიიდან კენჭისყრას დონალდ ტრამპიც გეგმავს. მეორე ვადით კენჭისყრას აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი, დემოკრატი ჯო ბაიდენიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს. მის გასათავისუფლებლად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელი ხაზი ამოქმედა. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის უკანონო დაკავების ფაქტი ოკუპირებული ახალგორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახმაჯის მიმდებარედ მოხდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ეს პირი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდა. ახალგორის მცხოვრებთ კი დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დღეს დროებით გაუხსნეს. დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილება ლომისობის დღესასწაულის გამო მიიღო და ახალგორელებს მიმოსვლის ნებადართო 7 ივნისის დილის 8 საათიდან 8 ივნისის საღამოს 8 საათის ჩათვლით. ახალგორის რაიონისგან განსხვავებით ეგრეთ წოდებული საზღვარი წაშლილია გორის მუნიციპალიტეტის არაერთ სოფელთან. რა პრობლემებს ქმნის მათი სახელების აღმნიშვნელი აბრების არარსებობა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური მოგიყვებათ.
რამდენიმე თვის წინ სასტრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა საოკუპაციო გამყოფ ხასთან აღმოჩნდა და რომ არა ქართული პოლიციის პატრული ისე გადავიდოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ძღოლი და მეტპერსონალი ამას ვერ მიხვდებოდა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ახალუბანში, აძვსა და ჯარიაშენში სოფლების სახელწოდების აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟებას დიდი ხანია ითხოვენ. სამივე სოფელი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარეობს, მაგრამ მხოლოდ ადგილობრივებმა იციან სათმთავრდება ახალუბანი, სადიწყება აძვი და სადაა ჯარიაშენის ჩასახვევი. განსაკუთრებულ პრობლემებს ღამით გამოძახებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები აწყდებიან. ამ სოფლებში არც ქუჩებია სახელდებული და დანომრილი. ამიტომ მედპერსონალს პაციენტის ძებნა სახელით და გვარით უწევს. თუმცა არც ესაა გამოსავალი, რადგან სოფლებში ერთი და იმავე გვარის და სახელის არაერთი ადამიანი ცხოვრობს. ამასობაში კი იკარგება დრო, რომელიც პაციენტისთვის ყველაზე ძვირფასია. მსგავსი პრობლემების წინაშე დგებიან საფოსტო კურიერები, სოფელში ჩასული სტუმრები, რადგან შეუძლებელია იმის გარკვევა, სად მთავრდება ერთი სოფელი და სად იწყება მეორე. აძველი სამოქალაქო აქტივისტი მერი კორინთელი ამბობს, რომ აბრების განთავსება მით უმეტეს საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფლებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
ჩვენ სოფლებში, რომელიც გადაბმულია ახალუბანი, აძვი, ჯარიაშენი, გვაქვს აბრის პრობლემა. განსაკუთრებით უჭირს სასტრაფოს მოსვლა, რადგან არ არის მითითებული, რომელ სოფელშია და ხშირად იგვიანებს. ქუჩები ეს ნუმერაცია მინიჭებულია, მაგრამ სახელები ჯერ არ აქვს.
ახალუბნის, აძვის და ჯარიაშენის მცხოვრებლებს არ ესმით, რატომ არის სხვა სოფლებში აბრები, მათთან კი ეს პრობლემა დიდი ხანია დგას. მხოლოდ ისახსოვთ, რომ საბჭოთა პერიოდში სოფლების შესასვლელ გასასვლელებში ასეთი ბანერები იდგა, მაგრამ დაძველდა და მოგვიანებით საერთოდ გაქრა. მისი შეცვლა კი აზრად არავის მოსვლია.
თუ კი ახლა სხვა სოფლებში არის გამოკრული აბრები, ახლა აქაც საჭიროა, რომ იცოდნენ რა სოფელია.
შვილი გამეხდა ცუდად და რომ გამოვიძახე, ღამე იყო, შეეშალათ და წავიდნენ იქ საოკუპაციო ხასთან. თუ კი სხვადანაირი რატომ არ უნდა იყოს აქაც? რა ვიცი, რა, მე წელია ამ ხელავარ და არასდროს არ ყოფილა ეს ნუმერაცია და არც ქუჩების სახელწოდება არაფერი.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოფლებში ქუჩების სახელდების და ნუმერაციის მინიჭების საკითხებზე სპეციალური კომისია უკვე დიდი ხანია მუშაობს. საკრებულოს სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე მანუჩარ ლაფაჩი ამბობს, რომ პროცესი დაწყებულია, თუმცა მისი ბოლომდე მიყვანა იმის გამო ჭიანურდება, რომ იუსტიციის სახლთან ნახაზების და სხვა დეტალების კორექტირება მიმდინარეობს.
წინა საკრებულოს თომაზე მივიღეთ დადგენილება, რომ თლიანად გორის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის გეოგრაფიულად უსახელო ობიექტების ნუმერაცია მოხდა და მისამართება. მაგრამ არის რიგი შემთხვევები, სადაც ხდება ნახაზის არასწორი წარმოდგენა ხარვეზით არის და ეტაპობრივად ხდება თუ სადმე იუსტიციის სახლმა ნახა ხარვეზი შემოდის და ხდება ამის შესწორება. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, აზია ხალუბანე მოთხოვნა იყო შემოსული, რომ აბრების განთავსება მომხდარიყო. მივიღეთ დადგენილება და მოხდება ამ სოფლებში შესასვლელის გასასვლელში აბრების დამონტაჟება, აგრეთვე მდინარე აძურის ნაპირებზეც.
გორის საკრებულოში ვარაუდობენ, რომ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლების ქუჩების ნუმერაციის და სახელდების პრობლემა წლის ბოლომდე გადაწყდება. გორთან ახლოს მდებარე სოფლებში პროცესი დაწყებულია და ზოგიერთ მათგანში ახალი აბრები უკვე გამოჩნდა.
გოგაბცეორმა გიამბოთ, რა პრობლემებს და სავარაუდო საფრთხეს ქმნის გორის მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში საუბარი იმ სოფლებზე, რომლებიც საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობენ, მათი სახელების აღნიშნული აბრების არსებობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში იზრდება სტიქით დაზარალებული დასახლებული პუნქტების რიცხვი. ყვარლის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების შემდეგ სტიქიამ დაზარალა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სადაც ძლიერ წვიმას და სეტყვას თან ახლდა გრიგალიც. ამ მუნიციპალიტეტში დაზიანებულია არ მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრება, არამედ ტურისტული ინფრასტრუქტურაც. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მეორე დღეა კახეთის ცალკეულ მუნიციპალიტეტებს სტიქია უტევს. 7 ივნის ძლიერმა ქარმა ათეულობით ასწლოვანი ხე მოგლიჯა ლაგოდეხში. ერთ-ერთი დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრს და ადმინისტრაციულ შენობას დაეცა. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი სულამანიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სტიქიის დროს შენობაში რეინჯერებიც იყვნენ. არც ერთი მათგანი არ დაშავებულა. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების გამო ლაგოდეხის ნაკრძალი დღეს ვიზიტორებს ვერ იღებს.
მიერი ქარის შედეგით მოიხარა ხეები და ერთ-ერთი დიდი ხე დაეცა ჩვენ ვიზიტორთა ცენტრს. დაზიანებულია სახურავი და მეორე სართულის ნაწილი. მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები გავასუფთავებით ტერიტორიას და შეუწყვეტ ჩურულებს. და ალბათ მომავალში თავისთავად მოხდება ის ტრაფიკურების შეფასება მდგრადობაზე და ასე შემდეგ და მე უკვე აღდგენაზე დავიწყოთ მუშაობას.
ასწლოვანი ხეებია წაქცეული ლაგოდეხის პირველი ბაგა-ბაღის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. სტიქიის დროს მოკლეჯილი ხე დაეცა საქართველოს მელიორაციის სამსახურის კუთვნილ მანგანასაც. ადგილზე ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილე დავით ბიწაძე ამბობს, რომ
კრიგალის დროს ამოვით უკვე ხე იყო დაცემული მოტეხილა და უდაოზე იყო დაცემული და წინა ლაგოდეხური გატმინა. არ ჩანდა რა ფაქტიურად, ახლა გადავით მე გამოშთო გორო დავჭერი.
ანუ დაზიანებულია ავტომობილი.
დაზიანებულია ავტომობილი, კი, ეგრე როგორც ხედავთ ხოლმე. დაჭეჭკილი აქვს უკან უზოო და წინა ლაგოდეხური გატეხი.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელში ძლიერმა ქარმა სულ მცირე 30-მდე სახლს ნაწილობრივ ან სრულად გადახადა სახურავი. დაზარალებულთა შორისაა სოფელ საქობოში მცხოვრები თენგიზ აბაშიძე. სტიქიის დროს აბაშიძის სახლის პირველი სართულიც დაიტბორა. როგორც თავად ამბობს, დამოუკიდებლად სახლის გადახურვას ვერ შეძლებს.
კრიშა მიხარდა და აქ კიდე წყალი შემომივარდა ოთახებში. პატრონი არ არის არავინ. კაცი არ მოსულა არავინ არ გიკითხება არაფერს. ვის უნდა მივაკითხოთ, ის მაინტერესებს მარტო.
ქართან და წვიმასთან ერთად 7 ივნის ლაგოდეხის სოფლების ნაწილი დაისეთყვა. სოფელცოდნის კარში მცხოვრები ნოდარ ჭაბაშვილი ამბობს, რომ სამ სხვადასხვა ადგილზე გაუნადგურდა ერთწლიანი კულტურები და ვენახი. მას მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა.
სხვა ადამიანი ვარ ოჯახში, არ სადარაო მუშაობთ, ამის წინაბარა ვარ. ამის გარდა მაქვს კიდე 2 ჰექტარი ვენახი და ყველა სამი ადგილი მაქვს, სამივე დაისეთყვა. ამაზე ძალიან ზამთარში ვიქრა უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცი, არანაირი იმედი არ მაქვს არასად.
გაწმენდითი სამუშაოები დაწყებული აქვს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურს. საავტომობილო გზები მოკლეჯილი ხეებისგან უკვე გათავისუფლებულია. ლაგოდეხის მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი ამბობს, რომ მერიის მუდმივ მოქმედი კომისიის წევრები სტიქიის ზონაში იმყოფებიან და მიმდინარეობს ზიანის აღწერა. ბატიაშვილი ამ ეტაპზე არ ამბობს, დაეხმარებიან თუ არა იმ ოჯახებს, ვის სახლსაც ქარმა სახურავი გადახადა.
ჩვენ მომენტალურად ვიღებთ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებიდან, ხდება ამ ინფორმაციის გაანალიზება და შესაბამისი სამსახურების საშუალებით ხდება მოქმედების განხორციელება. მიღებული ინფორმაციის გაანალიზების საფუძველზე შემდეგ მოხდება შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება.
ლაგოდეხის გარდა ძლიერი ქარი და წვიმა იყო სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებშიც. ყვარელში, სოფელ ახალსოფელში უხმა ნალექმა მდინარე ავნისხევი აადიდა, რომელმაც დააზიანა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობა და მაგისტრალი. 20-ზე მეტია ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. გარდა ამისა, რეგიონში დაზიანებულია ელექტროსადენები და საყრდენი ბოძები. ენერგოპრო ჯორჯიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ელექტროენერგია არ მიეწოდება დაახლოებით 20,000 აბონენტს. კომპანიის ინფორმაციით მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და მოსახლეობას ენერგიის მიწოდება ეტაპობრივად აღუდგება. იმის გამო, რომ მუნიციპალიტეტს ელექტროენერგია შეფერხებით მიეწოდებოდა, დღეს ლაგოდეხის 15-ამდე ბაღში სააღმზრდელო პროცესი ჩაიშალა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია City ინსტიტუტმა, რომელიც ურბანული განვითარების საკითხებზე მუშაობს, მომავალ წელს უნდა წარუდგინოს ბათუმის მუნიციპალიტეტს მისი დაკვეთით მომზადებული ქალაქის გენერალური გეგმა. ეს დოკუმენტი საბოლოოდ მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. დოკუმენტზე მუშაობის რამდენიმე ეტაპი უკვე დასრულებულია და მათ დეტალებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე კომპანია City ინსტიტუტმა სამუშაოების მესამე ეტაპი დაასრულა და ბათუმის მუნიციპალიტეტს დოკუმენტურად წარუდგინა. შემუშავებულ დოკუმენტებს შორისაა ქალაქის განვითარების ხედვა. ეს არის ზოგადი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც აჯერებს იმ ღირებულებებსა და ქალაქგეგმარებით მიდგომებს, რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს ბათუმი შემდეგი 10 წლეულების განმავლობაში. სხვაში არეკლილი ქალაქი, ასე დაასათაურეს ავტორებმა ბათუმის განვითარების ხედვა. თუ რას ნიშნავს ეს სათაური, City ინსტიტუტის დირექტორი მამუკა სალუქვაძე განმარტავს.
ეს არის ერთგვარად წარსულის აწყოს და იმ მომავლის კონტურებზე ლაპარაკი, რომელიც აირეკლება დღესდღეობით შავ ზღვაში, ხო, ბათუმის სანაპიროზე. ეს ანარეკლიც ვერ მოიტყუება, ხო, მართალი ანარეკლი პრაქტიკულად არ კი არის და იქ ძალიან ბევრი ის სიმახინჯებს და შეცდომებიც აისახება, თუმცა რაიმე დადებითი იყო, აქ უნდა გამოიკვეთოს და აქ უნდა შევამჩნიოთ ჩვენს მომავალი ქალაქის კონტურებიც, რომელზედაც ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ. რაც გაფუჭებული არის და ბევრი რამ არის, რა თქმა უნდა, შეცდომიც დაკეთებული, ხო, ამაზე ყველა თანხდება.
ვიდრე ბათუმის განვითარების ხედვაზე იმუშავებდნენ, City ინსტიტუტმა კვლევა ჩაატარა, თუ რა გამოწვევების წინაშეა ქალაქი. მთავარი დოკუმენტის გენერალური გეგმის გარეშე ბათუმი 20 წელზე მეტია სტიქიურად გაშენდა, რამაც გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. მამუკა სალუქვაძე ამბობს, რომ პირველი მთავარი გამოწვევა, რაც ბათუმის წინაშეა, ესაა მისი არათანაბარი განვითარება.
ცენტრალურ ნაწილში და პირველ ზოლში განვითარდა და დანარჩენი არის პრაქტიკულად განუვითარებელი ტერიტორიები მთელ ბათუმში, მიზიდულობის ცენტრები იქ არ არის. ეს ნაწილი კი ვეუძლებს ახლა ბუნებრივი ამგვარ დაწოლას და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად აი ეს სიმაღლეში წასული, აი ეს ჩათამჯენები, შენობები ხოლო 10 წლების განმავლობაში ალბათ აი ესეთ ინტენსივობით ჩენდებოდა და ხო ბათუმში მივიღეთ ის, რომ პლაჟზე არის ჩრდილი. პირველი ზოლი ისე ავითვისებ იმხელა შენობებით, რომ პლაჟებზე გვაქვს უკვე ჩრდილები, სადაც ადამიანები უნდა იღებდნენ მზის აბაზანებს. ხო, აი აღარ ვლაპარაკობ ახლა განიავებაზე, აღარ ვლაპარაკობ უკვე ხედების დაფარვაზე, აღარ ვლაპარაკობ ბუნებრივია ინსოლაციაზე.
ამას კი ის შედეგი მოყვა, რომ ბათუმი ძალიან სწრაფად გაიზარდა, გაჩნდა ახალი უბნები. ქალაქის ინფრასტრუქტურა კი განვითარების ასეთ ტემპს ვეღარ დაეწია.
აინჟირო თუ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ვეღარ ასრებს უბრალოდ, რომ მიყვეს ამ პროცესებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ, რომ არის აშენებული შენობები, თქვათ იგივე კახაბერის უბანში და იქ არ არის კანალიზაცია, მაგალითად საერთოდ. იქ არ არის გზები შესაბამისი. ტრანსპორტის პრობლემები არის, ხო, საცობები არის.
City ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ბათუმის განვითარების ხედვა ასეთია. იგი მხოლოდ საზღვაო ტურიზმზე აღარ უნდა იყოს მორგებული. დოკუმენტზე მომუშავე ექსპერტები ხაზს უსვამენ მის მდებარეობასა და ბუნებრივ ლანდშაფტს, ბათუმის შავი ზღვის სანაპიროსთან თების სიახლოვეს. ქალაქის განვითარება იმგვარად უნდა მოხდეს, რომ იგი იყოს საცხოვრებლად მიმზიდველი და საიმედო ქალაქიო, ამბობს მამუკა სალუქვაძე.
ეს უნდა იყოს კულტურული ასოციაციების ადგილი და უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც ბუნება და ქალაქი თანაარსებობს. ჩვენ ბევრი ქალაქი შესწავლა მოვახდინეთ, ბევრი არ არის. მსგავსი ბათუმისა, საზღვაო ქალაქი, საპორტო ქალაქი და იქ მთაცრო იყოს. და ბათუმს ეს ბუნებრივად გააჩნია, ხო, ეს ფასეულობა, ეს კავშირი აუცილებლად უნდა არსებობდეს და ამ კავშირს სწორედ ხელს უწყობდა მაგალითად ბათუმში აი ეს ბუჩების ბადე, ხო, რომელსაც თავისი გასწრები და განივი კავშირები ჰქონდა, თვითონ პრაქტიკულად მიემართებოდით ზღვის სანაპიროსკენ. ეხლა ამის ჩახერგვა მოხდა ბევრ ადგილას და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია და ამ პროცესის გაგრძელება აღარ შეიძლება.
ბათუმის გენგეგმის ხედვით დოკუმენტში განსაზღვრეს, რომ იგი უნდა მოიცავდეს ტურიზმის სხვა მიმართულებებსაც, კულტურულ, სპორტულ, ბიზნეს და ეკო, ასევე გამაჯანსაღებელ და საკურორტო ტურისტულ მიმართულებებს. თუმცა ტურიზმის მიმართულების გარდა, როგორც მამუკა სალუქვაძე ამბობს, ქალაქის განვითარების ხედვაზე მუშაობისას მოძებნეს სექტორები, რომლის განვითარებაც ბათუმში შესაძლებელია.
ინოვაციური ტექნოლოგიების სექტორი, IT ტექნოლოგიები ბათუმში ძალიან მზარდი არის. ბევრი კომპანია იქნება, ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი ჩართული არის ამ საკითხში და შეიძლება ეს გარკვეული ჰაბიც კი გახდეს ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურაც რომ იყოს აი ამ პროცესს. და კიდევ ერთი რა, სპორტითაც შეიძლება ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბზე გავიყვანოთ ბათუმი.
ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მუშაობისას არაერთი ღირებული დოკუმენტი შეიქმნა, ოგვეუბნება საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინეიშვილი. ეს ორგანიზაცია ერთადერთია ბათუმში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მუშაობს და ქალაქის სწორ ურბანულ განვითარებას უკვე წლებია ითხოვს. ნინო ინეიშვილი ფიქრობს, რომ ქალაქის გამოკვლევა და ბათუმის სწორი განვითარების ხედვის შემუშავება მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია, თუმცა კითხვა სვამს, რამდენად განხორციელებადია იგი.
იმდენი დარღვევა იყო უკვე, ისეთი მნიშვნელოვანი ჩარევები განხორციელდა. აი ეს კვლევები რაც გააკეთეს, ის ალბათ უკვე მოძველებულიც იქნება იმ დროისთვის, როცა ეს გეგმა დაიდება. მაგალითად კუნძულის მშენებლობა, სპონტანური გადაწყვეტილებები, არანაირად არ არის გათვლილი. ან სამშენებლო ამნისტიები, თუნდაც იმოქმედებს ხარდი ამაზე. მორატორიუმი უნდა გამოცხადებულიყო, რომ რაღაცა ის კვლევები იყოს ადეკვატური.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტ ეკალორდ გიფაინძე საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ნინო ინაიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ცნობები, რაც უკავშირდება მართული პარტიის და პრეზიდენტის დავას ამჯერად ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების და შესაბამისად შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არჩევას, ქართული ოცნების პოლიცაბჭომ დღეს გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტთან მართველ გუნდს ჰქონდა კონსულტაციები, რის შედეგადაც პრეზიდენტმა დაადასტურა მზადყოფნა ეროვნული ბანკის საბჭოს ერთ-ერთ წევრად. ლაშა ხუციშვილის კანდიდატურა წარედგინა, შეგახსენებთ, რომ ხუციშვილი ამჟამად ფინანსთა მინისტრია. ქართული ოცნება აცხადებს, რომ კონსულტაციების დროს დასახელდა კონკრეტული თარიღებიც, თებერვალი, მარტი და ასე შემდეგ, მაგრამ პრეზიდენტმა ყველა ვადა დაარღვია და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატი პარლამენტისთვის დღემდე არ წარუდგენია. ქართული ოცნება ასევე აცხადებს, რომ სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტს ლაშა ხუციშვილის კანდიდატურას წარუდგენდა იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი პრეზიდენტის მიერ ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონზე დადებულ ვეტოს არ დაძლევდა და პარლამენტმა შეთანხმება შეასრულა და ვეტო არ დაძლიაო. თუმცა ქართული ოცნების პოლიცაბჭო აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა პირობა ამ შემთხვევაშიც დაარღვია. განცხადების მიხედვით ბოლო კომუნიკაცია მასთან გუშინ შედგა და პრეზიდენტმა თქვა, რომ წლის ბოლომდე პარლამენტს არც ერთ კანდიდატურას არ წარუდგენდაო. შესაბამისად ქართული ოცნება აცხადებს, რომ მომავალ სასესიო კვირაში დაიწყებს პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის პროცედურას. ამ განცხადებას შესევე ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის ქმედებები აფერხებს ეროვნული ბანკის გამართულ ფუნქციონირებას. ეს კატეგორიულად უარყოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მისმა საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ლაშა ხუციშვილის კანდიდატურას მართლაც განიხილავდა, თუმცა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი კანდიდატის დამოუკიდებლობა შეკითხვებს აჩენდა, რაც გამყარდა მთავრობის მხრიდან ლაშა ხუციშვილის კანდიდატურის წარდგენის კატეგორიული მოთხოვნით პრეზიდენტზე მუდმივი ზეწოლით და შანტაჟით. ქართული ოცნების დღევანდელ განცხადებას მწვავე რეაქციები მოჰყვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. თქვენს მენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.